Doamnelor și domnilor, personajele cehoviene din cunoscuta piesă Unchiul Vanea sunt puse de autorul polonez Pavel Demirski într-un context actual și prezentate caricatural ca paiațe decrepite, victime ale tranziției. Sărăcia și excluziunea socială ca rezultat al economiei neoliberale, am citat din text, sunt teme recurente într-un discurs suprarealist ce combină derapaje logice provocate de asocieri de termeni, întâmplări amestecate haotic, alunecări din planul realității coerente în cel oniric, cele două planuri aflându-se în relații de coordonare și juxtapunere. Unchiul este, cităm, un pietroi de gâtul schimbărilor sociale și aflăm că Sonia l-a trimis pe unchiul să-și vindece șansele sociale la psihiatru. Doamnelor și domnilor, la 18 ani de la întâmplările din piesa lui Cehov, personajele înțeleg că profesorul Serebreakov, așteptat în vizită, nu va mai veni, pentru că a murit sau pentru că este frică. Doamnelor și domnilor, vă rugăm, închideți telefoanele mobile.
Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabă. De Pavel Demirski. Traducerea Sabra Daici. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu.
Doamnelor și domnilor, problema în povestea asta e că ea aici s-a terminat. La capătul poveștii, eroul ei principal, Voinitski, unchiul, o să știe că nu câștigă. Nu putea să câștige. Că nu putea să se oprească și să câștige.
Ocupat?
Domnilor, și că nu putea nici să o ia la fugă înainte și să câștige. Să facă ceva bine și să câștige. Să facă ceva rău și să câștige. Să voteze și să câștige. Să nu voteze. Să creadă în societatea civilă și să câștige. Sau în drepturile universale ale omului și să câștige. Să creadă în șansele egale și în dezvoltarea neîngrădită a individului pe care i-a dat noul său sistem economic și să câștige. Altcineva câștigă. De aceea altcineva este acolo, iar el e aici. Sau ceva de genul ăsta. Apoi, Astrov. Astrov o să ne avertizeze în legătură cu unchiul înainte ca el să vină aici. Așa e?
Eu? Da. Bună ziua, Sonia. Să vă avertizez în legătură cu Voinitski?
Cu Voinitski.
Bine. Vă salut, doamnelor și domnilor! Așa se face că problema în povestea asta e că fiecare poveste are eroul principal pe care îl merită. Așadar, eu consider că povestea asta merita un erou principal mai bun decât Voinitski, unchiul, și decât toate această prezentare avertisment despre el, pe care vă o face noi doi, eu și Sonia. De aceea, pentru că povestea asta merita un erou principal mai bun decât Voinitski, poate câteva cuvinte despre mine.
Nu.
De ce nu?
Poate fiindcă l-așteptăm pe unchiul, Lugu-Lugu-Poc.
Lugu-Lugu-Poc?
L-am văzut pe unchiul cum aleargă cu pistolul scos din toc de a ajunge până la genunchi și se furișează să-l împuște pe tatăl meu direct în fața aia lui de profesor. Na.
Exact. Apropo de față, am avut odată un pacient.
Ciocu mic, față, apropo.
În orice caz, nu s-a găsit atunci niciun bisturiu.
Astrov, doctore.
Niciun bisturiu în dotare.
Problema în povestea asta e că unchiul și pistolul lui or să pice aici îndată și unchiul și pistolul lui vor trebui compătimiți. Omul, adică femeia, eu, de cum ajunge la casa părintească, adică aici, din prag trebuie să-l și compătimească pe unchiul. De cum intru în casa asta mă simt dintr-o dată vinovată. În schimb, unchiul, nimic, nici vorbă. Unchiul se antrenează la poligon de o săptămână.
Voinitski, unchiul despre care v-am vorbit, se antrenează de o săptămână, fiindcă de o săptămână știe că profesorul Serebreacov vine astăzi. De o săptămână vorbește despre împușcături, despre cum o să-l împuște pe profesor.
Atunci când Voinitski vorbește despre cum o să-l împuște pe profesor, mă străduiesc să-l evit totuși pe Voinitski. Ce zici, Doică?
Problema în povestea asta, Telegin, e că trebuie să-l îndrăgim pe unchiul, pentru că el este eroul poveștii, totuși principal. Și putea să fie în seara asta așa de frumos împreună, ca în vremurile bune. Fiindcă, poftim dumneavoastră, vine azi la noi profesorul să ne țină un curs și să mănânce cu noi cartofi? Păi da, chiar eu i-am curățat.
Și unchiul, în loc să mănânce cartofi cu gura plină, o să scoată ce nu vrea să vadă nimeni în fața ochilor, pistolul. Unchiul e pus pe revendicat, dar sărbătoarea de azi nu îi se cuvine lui.
Corect?
Îi se cuvine sau nu îi se cuvine, corect sau incorect, doamnelor și domnilor, ca să nu aruncăm biletele de teatru și cartofii pe apa sâmbetei, în interesul dumneavoastră și al nostru, e să-l îndrăgim pe unchiul.
Pentru că el e erou poveștii, totuși principal.
Putem să-l îndrăgim pentru că e amuzant.
Spun eu.
Și pentru că e dat afară de la serviciu.
Spun eu.
Într-un mod amuzant.
Spun eu.
Doică, spune-i.
Telegin, ciocumic.
Pardon.
Sau pentru că a fost bătut de colegi fără motiv, iar societatea nu-l acceptă,
fiindcă ne doare în cur de el.
Telegin.
Și trebuie să se descurce și cineva trebuie să-l vindece. Deci dacă vorbim de vindecat, poate că o anecdotă din practica mea medicală.
Nu.
Atunci, scuzați.
Ori e pierdut și nu se mai...
Spun eu.
Regăsește.
Spun eu. Doamna Doică, ei nu mă lasă să spun că ne doare în cur de el.
Telegin.
Maică, măiculiță, sfinte Petre, se apropie.
Profesorul? Și eu așa neîmbrăcat?
Nu tatăl meu, profesorul Serebreacov, ci unchiul meu, din păcate, se apropie implacabil.
Să ne păstrăm calmul. Doar calmul ne poate salva acum. Și o vestă antiglonț.
Unchiul nostru, Voinitski, e un om aparte.
De când a văzut sărăcia omenească,
de atunci vorbește cu obiectele despre împușcături.
Cel mai mult îi place să vorbească cu mașinile străine.
Le zice că a văzut sărăcia omenească.
Sărăcia omenească în toată măreția ei.
Exact.
Sărăcia asta era sărăcia lui.
Sărăcia lui, da, a lui proprie.
De atunci o analizează și le povestește despre ea obiectelor.
Da, obiectelor. Am văzut numai cum a îngenunchiat lângă veceu. Am crezut că vomită. I-am zis, unchiule, dacă tot bei ca disperatul, măcar hrănește-te bine. Și atunci a zis, nu vorbi prostii, eu nu vomit niciodată. Tocmai îi spuneam veceului despre Elena. De ce vorbesc toți despre Elena? De ce vorbesc toți despre Elena în genunchi? De ce pentru mine nu stă nimeni în genunchi? Ca unchiul în fața veceului.
Elena e noua soție a profesorului. Sonia e în umbra ei. Nu-i ajunge la degetul mic.
Doică dragă, data viitoare, ciocumic. Să continuăm. Chestia e că unchiul vorbește și nu știe că cei mai bun s-a dus. Nimic bun nu-l mai așteaptă, din păcate. Nimic.
Știi ce? E totuși încurajator dacă mă gândesc că cei mai bun la mine încă nu s-a dus. Îți spun, dacă s-ar fi dus, Atunci, pe loc, cu propria mână, mi-aș fi zburat creierii. Creierii intelectualității poloneze.
Și n-a nimerit.
Ce n-a nimerit? Ce n-a nimerit? Cum era să nimeresc? Bine te-am găsit, Sonia. Ce drăguț că ai trecut pe la noi. Cum era să nimeresc când nu vedeam bine? Mă numesc Voinitski. Ian Voinitski. Și în 5 minute o să împușc un om.
Asta cred că se cheamă recidivă.
Unchiu, am mai avut chestii din astea.
De două ori s-a întâmplat să nu nimerească de aproape un om. Pe profesorul Serebreacov.
Pe tatăl meu,
care o să vină aici dată, tatăl tău.
Și atunci a văzut sărăcia omenească.
Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Adică s-a întâmplat bine.
Iar tatăl tău, Sonia, este un om extraordinar.
Absolut. Adică încă este, până nu-l nimerește unchiul. Adică vreo 100 de ani.
Sonia, tatăl tău, profesorul Serebreacov, a fost și soțul surorii unchiului, adică soțul mamei tale, care a dus zestre pentru el casa. Casa asta. Și când ea, mama ta, a murit, tatăl tău s-a însurat cu Elena și a vrut să vândă casa. Casa asta. Casa unei femei absolut extraordinare. Casa mamei tale.
Ia spune, Sonia, să afle lumea, să afle toți spectatorii, care-i treaba cu casa asta?
Da. An după an, până în anii 90, casa asta și-a micșorat veniturile și nu se mai putea întreține singură. Tatăl meu, profesorul Serebreacov, a calculat așadar exact totul. Și din calculele calculatorului neoliberal, adică singurul calculator pe care îl deținea, a ieșit că ar trebui vândută casa și gata. Și că singura terapie care ne-ar mai ține în viață este terapia de șoc și concedierea în grup. Casa îi aparținea însă parțial și unchiului. Adică unchiul își avea partea lui reală în, să-i spunem, averea asta. Iar unchiul nu voia să înțeleagă că era profitabil pentru toți să vândă casa și să o dea pe mâna liberei concurențe. Deprinderile lui arhaice, se știe prea bine de ce proveniență, îl împiedicau să înțeleagă ce e bine pentru el. În final, a pierdut și nu-l mai aștepta nimic bun. De aceea a fost concediat, luat în râs și declarat incapabil să se descurce. Și tot umblă așa unchiul de atunci, ca una dintre ultimele victime ale tranziției, că restul cumva s-au descurcat.
Ne mai punând la socoteală milioanele de alți unchi.
Te leghi în ciocul mic. Ce mai înseamnă un milion de unchi nedescurcăreți pe lângă celelalte milioane care s-au descurcat?
Ce au descurcat?
Bunăstarea și, în general, faptul de a-și fi permis măcar un frigider nou și micile plăceri. Și e vorba, doamnelor și domnilor, că trebuie să vă previn. Atunci când profesorul o să vină și o să-și înceapă prelegerea, unchiul o să se străduiască să-l împuște. Dar unchiul nu e foarte periculos. Cel mult o să fie zgomot mare și înjurături. Unchiul crapă.
E mort?
Să moară nu-și permite. Tot ce-și permite e să crape de ciudă și de frustrare.
Unde e omul din cauza căruia am impresia că vorbesc la pereți?
Sub masă nu e, pardon.
Nu, în samovar. Nu trageți în samovar.
Țineți-l.
Nu, în samovar, nu, în samovar.
Poc, lugu, poc. Te iubesc, viață. Ce? Ce e? Ce e?
Mai bine nu te uita.
Vreau să-l văd pe omul care a irosit existența mea și așa sărmană. Ce? Pista măsii de sărăcie omenească, n-am nimerit?
Și așa ai văzut sărăcie omenească și ți-ai vărsat mățele, pis.
Și cam așa arăta la vremea aceea.
De atunci unchiul trage cu pistolul cel puțin o dată pe lună, dacă nu și la o săptămână.
Sigur. Atunci am fost puțin afectați.
Nu ne venea deloc să râdem. În fond trăgea în tatăl meu. Dar de fapt am lăsat o baltă. Unchiul era în minoritate.
Tatăl Soniei a spus unchiului că e deprisos și că cel mai bine ar fi dacă ar părăsi casa. Casa asta! Casa care parțial îi aparținea lui. Atunci s-a lăsat cu prima împușcătură și nu s-a nimerit.
Pe cum să se nimerească dacă te iei după piesa lui Cehov?
Un rusnac.
Unchiul Vanea, piesa al cărei erou sunt totuși principal, s-a pus în scenă de vreo 10 milioane de ori. Și fiecare montare s-a jucat de 50 de ori. Sunt curios, a cui o fi fost afacerea asta să financeze spectacolul? Hm? Cum să nu mă enervez când nu am nimerit deci de 500 de milioane de ori, ori de două ori? Și nu știu pe banii cui. Pe banii cui nu nimeresc seara de seară?
Pentru unchiul, momentul în care trage și nu nimerește...
N-am nimerit?
Ține tot timpul. Eu, din fericire, am plecat de aici de mult. Puțin a lipsit să rămân cu unchiul în rezistență. Aș fi tras de nu știu câte ori, de câte două ori, fără să nimeresc. Vom trăi, unchiule. Vom trăi o mulțime de zile și seri de iarnă. Și vom trudi pentru alții și acum și la bătrânețe, fără să cunoaștem odihna. Și când ne va sosi ceasul, vom muri sub puși și acolo, dincolo de mormânt, vom spune că am suferit, că am plâns, că am fost amărâți și Dumnezeu o să se îndure de noi amândoi. Și noi, unchiule drag, vom vedea o viață luminoasă, frumoasă, minunată. Și vom privi nenorocirile noastre de acum zâmbind cu înduioșare. Și o să ne odihnim, unchiule. O să ne odihnim. Maică, măiculiță și Sfinte Petre, ce bine că nu i-am spus atunci așa unchiului.
Că bine le zice.
Unchiule, eu te-aș ocroti cu plăcere, dar ce sunt eu? Stat ocrotitor? Păi nu, nu sunt. Solidaritate cu oamenii muncii, da, dar pentru numele lui Dumnezeu, nu cu unchii șomeri care n-au nimerit și care se plâng în loc să tragă.
Să-și o tragă reciproc, ar spune profesorul.
În pușcăturile unchiului, în substrat economic, au o tradiție îndelungată care începe undeva în preajma, poate chiar, a Revoluției franceze.
Dar unchii francezi au fost îngrozitori de mulți, iar unchiul nostru e totuși o minoritate.
Din fericire.
Pe cum să fiu în majoritate? Cum să particip eu la concurența liberă când niciodată nu mi se nimerește și mie?
Trebuie doar să vrei, nu-i așa, Sonia?
Ce să vrei? De vrut pot să vreau să joc la loto.
Unchiule, încetează să mai aștepți o minune și apucă-te de treabă. Ai puțin cărbune în pivniță.
În pivniță au rămas numai cartofi.
A fost odată la loto un report de 12 milioane.
Mă gândesc că eu aș putea să-i cheltuiesc pe toți și încă mi-ar mai trebui vreo 25 de mii.
Unchiule, ia mai du-te tu de aici, că noi trebuie să mergem imediat după profesor ca să împingem puțin înainte acțiunea asta.
Acțiunea, acțiunea. Dar nimeni nu se gândește la mine și la coșul meu de cumpărături când îl împing printre rafturi. Nimeni nu se gândește că acțiunea asta o să mă ducă din nou în câmp. Într-un câmp de cartofi, poate. Și în câmpul inerției sociale. Și cum să spun că eu nu am
irosit viața. Mi-a irosit-o tatăl tău. Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat bine. Numai că eu am sfârșit rău. 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 Și de-aia eu acum...
Acum, unchiule, o să te duci la psihiatru.
Viața mea a irosit-o tatăl tău, Sonia. Fondatorul situației în care mă găsesc acum. Situație de traumatism al respectului. Traumatism al respectului când s-a dovedit că munca, anii de muncă pentru tatăl tău, nu s-au materializat în nimic măsurabil. Ba chiar din contra, ba chiar pe dos, din potrivă.
Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat bine. Iar tatăl meu, profesorul Serebreacov, e un om extraordinar.
Mai ales când i-am spus că nu sunt de acord cu un asemenea tratament, iar el căci că nu am dreptate istorică și că sunt un pietroi de gâtul schimbărilor sociale. Șansele mele de viață trebuie să le păstrez pentru mine. Și ce? Să ajung în stradă? În stradă? În strada istoriei?
Ce tot atâta în stradă? În balcon din prima, pur și simplu.
Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat bine. Iar tatăl meu, profesorul Serebreacov, e un om extraordinar.
Sonia, du-te tu cu unchiul, Sonia. Că unchiul, ca să spun așa, n-o s-o facă singur, Sonia.
Unchiul are programare la psihiatru peste vreo 3 luni.
Păi tocmai de-aia merită să plecați chiar acum și să ocupați o poziție la coada antiglonț. Da, e și asta o metodă. Să-ți vindeci lipsa de șansă socială la psihiatru.
Sonia l-a trimis pe unchiul să-și vindece șansele sociale la psihiatru. Da, uite că până azi nu s-a vindecat și totuși a trecut ceva vreme.
Imediat după ce unchiul a scuturat din armă, poc, poc, a scuturat-o de tot. În orice caz, imediat apoi, tatăl Soniei s-a întors în capitală și n-a mai venit niciodată pe aici. În schimb, azi e o șansă uriașă. Șansa să vină profesorul, dacă nu întârzie trenul cu soția.
Exact așa, doamnelor și domnilor. Da, imediat după plecarea profesorului, am primit o scrisoare profesorală. Așa a fost.
Mă scuzați, ați putea să duceți la destinație scrisoarea? Ca să o putem citi și dumneavoastră la fel. Mulțumesc foarte mult!
Dragii mei, fiți amabili și convingeți-l cumva dracului pe Voinitski că dacă...
Mă scuzați, cred că astea sunt notițele. Așa.
Cu mare tristețe am aflat decizia negativă în ceea ce privește vânzarea casei. Gândindu-mă la soarta viitoare a ele Soniei și ținând cont de ele Sonia.
Ce e asta, ele Sonia?
E pe franțuzește. Da.
Și gândindu-mă la viitorul viitoarelor generații, poate reușit să-l convingeți pe Voinitski, acest egoist, că trebuie vândută casa.
Iar unchiul? Da, iar unchiul recalificat, dar să cere o crotire de la stat. Serebreacov e o relicvă a trecutului. În plus, poate chiar e adevărat că Voinitski i-a plătit profesorului o mare parte din ea. Din casă, adică.
Hai că nu mi-a ieșit așa rău.
Astrov, povestește-ne ceva. Vrei, drăguțule?
Păi tocmai. Să ne oprim și marș toți la filarmonică. Pardon.
Eu? Despre ce?
Păi cum a fost la întâlnire? Astrov, doctorul nostru de familie iubit.
Bună ziua! Mă numesc Mical și nu mai beau de 18 ani.
Adică nu mai bea cât bea odată, nu mai bea ca disperat.
Acum 18 ani, prietenul meu Voinitski decide să schimbe viața și să împuște un om, pe profesorul Serebreacov. De 18 ani o iubesc pe soția acestui om, pe Elena, și îmi pare rău că prietenul meu n-a nimerit. Ce se mai spune că poți să te bazezi pe prieteni? Dar cel mai important totuși este că Elena există. Adevărat că nu pentru oricine, Dar pentru că avem libera concurență, am hotărât azi să mă folosesc de aceasta. De aceea, poate o anecdotă din practica mea medicală.
Nu? Chiar aș înceta să bea, fiindcă a văzut atunci în pădure șoareci.
O pădure de șoareci.
Care venea spre casa lui.
Femeia asta, Elena, mi-a lăsat o impresie irezistibilă. Mi-am dat întâlnire cu ea în pădure și ea n-a venit.
Elena s-a simțit agresată de locul în care a ajuns. În general nu știa că există asemenea locuri și că acolo sunt, în general, niște medici. Că la ce bun să-i vindești pe oamenii ăia dacă oricum trebuie să-și dea duhul unul după altul ca unchiul.
Dar mie, ce ai să-mi spui?
Sonia, pe mine Elena nu mă atrage deloc. Lumea ei e stricată, iar viața sufletească goală. Goală ca sticla goală. Apropo de sticlă, pe când încă mai beam.
Taci!
Ce se mai aude, Sonia, în economie? Ce mai scrie în cartea ta de specialitate? Aha. Impozitele se țin tare?
Te rog, Astrov, nu folosi cuvinte...
Păi nu folosesc.
Nu folosi cuvinte în general în prezența mea.
Sonia, nu crezi că... Eu pe unchiul nu-l plac deloc, dar deloc. Natura sărăciei e spirituală și cauzele ei pot fi căutate mai degrabă în metafizică. Iar o piață corespunzător de dereglementată este un câmp pe care această spiritualitate poate fi cultivată, de aceea trebuie...
Dăm cartea!
Sonia!
Ce?
De ce nu poți tu să o joci pe Elena?
Astro.
Hai, Sonia, joacă.
Nu.
Bine, bine, dacă ar fi să dăm crezare căilor ferate poloneze, atunci profesorul va fi aici cam peste o oră.
Profesorul călătorește cu un tren comod de clasa 1?
Călătorește și nu observă cum s-a schimbat țara asta, fiindcă el a schimbat-o.
Și preferă nici să nu se uite.
Dar, doamnelor și domnilor, profesorul va intra pe aici și atunci, după câțiva pași profesorali, eu vă voi cere să aplaudați. Nu așa, ci așa, da. Serebreacov intră pe aici și spune:
ce bine îmi pare să te văd, Telegin. Bunul meu vechi prieten. Ia, mai mergi în continuare o dată pe lună, dacă nu chiar o dată pe săptămână la filarmonică?
Iar eu îi voi răspunde: Da, orice s-ar întâmpla, de bilete la filarmonică am. Sau mai bine nu, fiindcă o să-i pară rău că vorbesc despre sărăcie și bilete scumpe. Că doar nu pot să mă ocup de toate. Toate la timpul lor. Iar filarmonica trebuie să înceapă în sfârșit să se întrețină singură.
Nu poți să-l amețești pe Serebreacov cu aiureli. Serebreacov intră și spune: Doică, fără tine, Doică, și fără gustările tale de seară, Doică, nu aș fi acum ce sunt în general. Doică, cum stai cu sănătatea? Doică, ai început să cultivi afile, așa cum ți-am spus, sau diamante din cărbunele ăla care ți-a mai rămas în pivniță? Și cum stăm cu măruntul spirit întreprinzător? Iar eu o să fiu emoționată și o să-i servesc prânzul care îi place. Că acolo nimeni nu-i gătește așa. Că doar nu Elena, care știe să gătească numai găluște. Și o să mănânce și noi o să ascultăm cum se cultivă cel mai bine diamantele și cum că fiecare trebuie să fie propria lui cârmă, propriu marinar și magazin alimentar.
Și ce o să fie la prânz? Că eu întârzi puțin, La spital o să-mi spar capul de atâta treabă, dar o să-l coz după 24 de ore. Parcă l-aud pe profesor. Astrov, Astrov, exact de asemenea oameni avem nevoie, tăcuți și muncitori, care știu că singura cale este calea muncii și pregătirii. Și ce bine îmi pare că te văd. Am respect pentru cei ca tine, oameni normali și tăcuți ca șoriceii, care clădesc țara asta, medici muncitori și psihiatri. Ei sunt sarea acestui pământ, sare de afânare, care cred în viața demnă de-abia după moarte. Chiar așa, ce bine că provincia a crezut în Maica Domnului economică neoliberală și nu o întreabă dacă n-ar putea fi întâmplător mai bine. L-am trimis pe unchiul la psihiatru pentru ca psihiatrul să interzică farmacologic să tragă în profesor astăzi.
Sonia l-a convins pe Voinițchi că nu-i deloc o rușine să meargă la psihiatru.
Asta o să fie scena în care ultima victimă a tranziției caută ajutor după ce și lotoprono și rugăciunile au dat greș.
În final, m-am gândit că nu e nicio rușine să mergi cu așa ceva la psihiatru.
Perfect. It's okay.
Where is the point?
Yes.
Cu ce vă pot ajuta?
Chiar așa. Dar mă întrebați de adevăratele?
Da. Yes. De adevăratele.
Nu cred.
Nu există nicio provocare la care să nu fac față farmacologic, stimate domn.
Jurați?
Cu degetul în cur?
Stimate domn, vreau să împușc un om.
Un om?
Da. Vreau să-l împușc pe omul care ar vrea să închidă orașul în care locuiesc, pentru că orașul este nerentabil.
Orașul?
Ba chiar câteva, cred, orașe. În numele bunăstării generale și dezvoltării clasei mijlocii și a capitalului mondial al acestei clase.
Da, da, da. Acest capital vine la dumneavoastră noaptea?
O, da. Domnul mă urmărește tot timpul. Nu știu, cred că cel mai mult ar vrea să scape de oameni ca mine. Oameni aflați la graniță, la granița minimului social. Dar nu este adevărat. Adevărul este că vrea să mă exploateze. Sunt anumite voci.
Auziți voci?
Da. Aud tot timpul când spun că din cauza unora ca mine capitalismul nu se poate dezvolta pe deplin. Pentru că ar trebui, de exemplu, să se desființeze în sfârșit serviciile medicale publice.
Să mor tu? Serios?
Păi da. Și că grupuri puternice de interese pun în pericol democrația. Și că dacă omul câștigă prea puțin, e vina lui, nu a capitalului global.
Și toate acestea le spune un singur om, da?
Da, păi tocmai fiindcă e un singur om. Situația mea este cu atât mai nenorocită cu cât e vorba de un singur om. Și nu cum se spune, de exemplu, de istorie.
Și vreți să împușcați un om pe care l-a acuzați de eșecul în viață, da?
Da, să-l împușc. Da, să-l împușc.
Vă gândiți la sinucidere, da?
Da.
Des?
De fiecare dată când mă gândesc că atunci când o să-l ucid, poate că va trebui să o fac, nu o să mă las arestat. Viu nu o să mă prindă. Sper că nu. Sper că o să reușesc să fug, să o șterg.
De ce anume fugiți?
Nu știu, dar cred că are legătură cu Margaret Thatcher și cu Balcerovici, pupincuristul ei.
Da, 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 da.
Ce ți-a prescris? Lobby-ul farmaceutic mondial veghează. Îți prescriu eu un corespondent mai ieftin.
Ia stai, dracului, ia stai. Poate pacientul își păstrează pentru el părerea despre tatăl meu, căruia nu-i ajunge nici până la degetul mic. Pentru el și pentru sărăcia lui omenească de șomer.
Na.
Poate să vă lămuresc odată și odată cine e tatăl meu cu un exemplu.
Na.
Odată, cândva pe la sfârșitul anilor 90, tatăl meu...
Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat bine.
Exact.
Na.
Tatăl meu m-a invitat la micul dejun la cafeneaua lui preferată. Aproximativ pe la ora 13.
Da, micul dejun la 13? Cum la ora 13?
Era un mic dejun târziu, de capitală.
Păi da.
Tatăl meu lucrează până noaptea târziu. Am băut cafea în ceva ca niște castroane.
Cum în castroane? Cafea?
Tatăl meu mi-a povestit cum se șlefuiesc diamantele. Dacă știți ce vreau să spun.
Nu.
Exact când tata s-a dus la baie, am simțit că parcă știau că nu sunt de pe aici, adică de pe acolo. Îl așteptam pe tata să vină cât mai repede.
Și atunci chelnerul a adus creveți. Nu, nu, cred că nu sunt pentru noi creveții. Cine ar fi comandat creveți? Zice Elena. Fiindcă Sonia a uitat să spună că Elena era și ea acolo. Dar chelnerul zice, doamna a comandat despre Sonia. Iar Sonia comandase creveți și aștepta cu nerăbdare să fie aduși, deși se temea că n-o să știe să-i mănânce. Elena a râs de Sonia. Doamne drăguță, tocmai creveți? Cine mai comandă aici creveți? Creveții n-au niciun sens și totuși sunt de prost gust. Sonia i-au plăcut creveții și s-a făcut groaznic de rușine.
Îndoi că, iubită, data viitoare, ciucumic.
În viața mea n-aș pune creveți în gură.
Pot să continui?
Poftim.
În spatele ferestrei mărșăluia o demonstrație. Erau oameni cu drugi, bâte și șuruburi în mâini. Urlau îngrozitor. Slavă Domnului că era poliția, că dacă n-ar fi fost, Elena cred că se băgase sub masă de frică, nu-i așa?
Elena sub masă, vezi să nu.
Ciucumic astru.
Na.
Ia uite, de-al de Voinitschi, a zis Elena despre demonstranți. Și doar se știe că unchiul niciodată nu s-ar duce la o asemenea demonstrație, fiindcă e rușine.
Când ne-au închis mina, eu nu m-am prins care-i treaba. Și când au închis-o de-a binelea, porțile la suprafață erau închise, eu am rămas înăuntru, în mina dezafectată, fără drept de exprimare prin tunele până astăzi.
Dar de fapt despre care înăuntru vorbești tu?
Înăuntrul propriu?
Păi tu, nici măcar nu ai lucrat în mină.
Da, da, trebuie să-mi le stricați voi pe toate mereu.
Ia încetat să mai tot apăriți pe aici. Nu vreau să fiu un element povestit de voi. Sunt superstițioasă.
Să bat în lemn.
Cine e?
Ocupat.
Domnilor, să continuu. Unul dintre demonstranți se oprește în ușa cafenelei. Tatăl meu, profesorul Serebreacov, se întoarce de la baie. Îl vede pe demonstrant și se ascunde. Tipul mai stă puțin, se uită de jur împrejur și ies.
Măiculiță, tipul a mers pe drum spre demonstrație toată noaptea. Era mahmur și voia să bea o bere. A văzut prețurile la bar. Paharul de bere costa cât încălțările lui. Toată ziua i-a vâjit capul. De s-a înfuriat pe prieten că strigă așa tare la demonstrație.
Ai terminat?
Da.
În orice caz, tatăl meu...
Bere n-a băut, fiindcă a fost arestat.
În orice caz, tatăl meu se întoarce și spune...
Deci, exact despre asta vă spun. Despre cei care nu vor mai șlefui niciun diamant. Despre oamenii ăștia, lor n-avem nimic să le oferim.
Exact.
Ca să ne fie mai bine, oamenii ăștia trebuie să sufere și mai mult. Nu ne place, dar nu putem face nimic. Și nu ar trebui să facem nimic. Orice acțiune doar întârzie îndreptarea lucrurilor. Principiul nostru este onestitatea. Rolul nostru constă în a le spune cum arată situația. Nu ascundem în fața lor că o vor duce mai rău, fiindcă acesta este adevărul.
În orice caz, tatăl meu s-a întors și spune că tipul de la demonstrație...
Aș desființa cu plăcere această societate și aș crea alta, nouă. Și nu una a demonstrațiilor, ci o societate de consum.
Nu e adevărat. Nu a spus așa.
A spus.
El, un intelectual, avea în minte o rezolvare considerabil mai exclusivistă.
A mai spus și că fiecare popor își are intelectualitatea pe care o merită.
Deși eu cred că poporul nostru are o intelectualitate chiar mai bună decât merită.
Exact. Și nu e vorba deloc despre un coeficient al intelectualității.
Tatăl meu a mărturisit mai târziu că tipul de la demonstrație semăna cu unchiul, iar el nu voia să-l întâlnească, deci a preferat să nu riște. Nu avea ochelari la el, așa că n-a știut dacă unchiul n-are vreun șurub în mână sau vreun drum.
Și dacă va ezita sau nu să-l folosească.
Tatăl tău preferă să se pișe decât să se confrunte cu o victimă a tranziției ca mine.
A zis că nu vrea să te întâlnească, fiindcă o să-l omor cu vorba, în loc să te duci să muncești, cum face el.
Sau în general să te duci de acolo, de aici.
Mă duc. Toată viața m-am dus la muncă pentru tatăl tău, Sonia. Și cu ce m-am ales?
Trebuia să schimb serviciu, na.
A încercat?
Dar nu prea a ieșit.
Ce?
Păi da.
Unchiului nu-i place să povestească iar că a fost la un interviu pentru un loc de muncă.
Unchiul nu vrea să povestească, dar trebuie.
Unchiule, nu fi... Bagă mare.
Bine, dar e ultima dată. Să știți că atunci n-am fost pregătit.
Doar ți-am dat un manual de pregătire, unchiule.
Și ce dacă mi-ai dat? L-am citit și de-aia m-am enervat.
Aceasta va fi scena despre cum nu a primit unchiul de lucru, fiindcă n-a știut să facă față noilor standarde, și despre cum nu a avut el succes.
Hai afară din birou, hai. Da, alo. Avem programul ăla, egalitate de șanse. Și tocmai a venit unul aici. Ce? Câți ani? Păi, toștul ăla, câți ani are? Cred că vreo 70, da. Da, te salut, ceau. Bine, deci să trecem la chestii concrete. Contabil, da?
Da.
Vreți un post de contabil, da?
Da, de contabil. Exact, mai precis mă interesează relațiile interumane mai mult decât să calculez. Știți, plictiseală nu, creativitate însă da.
Creativitate.
Nu pot să vorbesc acum. Da? Serios? Zic că nu e iepure, n-o să fugă. Da, dar nu să-i spun că e o discuție privată și trebuie să iasă. Hai nu mă nebuni, zi tu lui că data viitoare cu mine o să aibă știi tu ce. Dar o să-l întreb, poate mă duce cu mașina. Nu, că eu nu pot să mănânc gras, înțelegi? Păi cum să beau vodka, ai nebunit? Atunci să stea la rece. Da, deci unde rămăseserăm?
Creativitate.
Da, creativitate, da. Dar, știți, eu nu pot să mă plictisesc. De fapt, știți ce? Eu prea mult nu o să lucrez. Știți, eu am o nepoată, Sonia o cheamă, și ea mi-a zis că îmi lasă ceva prin testament. Sincer vorbind, nu prea arată ea bine în ultima vreme.
Aveți vreun document de la fostul angajator?
Păi, tocmai, n-a vrut al dracului să-mi dea.
N-aveți?
Da, păi nu, că atunci când am vrut să-l împușc, el a fugit, a plecat și acum nu mai vorbește deloc cu mine. Da, foarte amuzant, ce să zic. Cred că o să mă crăcănesc de atâta râs. Măcar de-ai putea vorbi omenește cu ăștia. Despre literatură, de exemplu, sau despre copilărie. L-aș fi convins eu cumva la o vodcă.
Chestie că angajatorul ăla l-ar fi luat, mai ales pentru contabilitatea creativă. Și lui îi place să vorbească despre literatură și încă mult mai mult despre copilărie.
Și el și-a făcut rost de serviciu la o vodcă, un whisky.
Unchiul era prea bătrân, adică pentru postul ăla.
Unchiului e frică de bătrânețe.
Nu înțeleg deloc de ce să se teamă.
Păi poate tocmai de asta.
Cel mai tare se teme, gândiți-vă, un oraș mic, undeva pe aici prin împrejurimi. Are deja 80 de ani. Are un prieten medic,
Astrov,
pe care l-a îngropat. Voinitski merge cu o pungă de plastic adus de spate prin oraș spre locuința lui, pe care a vândut-o unor oameni la un preț bun, cu condiția să poată locui acolo până la moarte în camera lui și să folosească toaleta.
Iar profesorul îi trimite vederi din Cuba
și fotografii insultătoare cu femei goale.
Unchiul i-a povestit ieri frigiderului despre asta.
Frigiderul a început să se vaite.
Unchiul caută o modalitate să o ducă mai bine.
Ar putea să caute o modalitate în literatura înaltă, ca mine.
Dar el alege alte modalități.
Am găsit. Fiul meu are un talent remarcabil, dar nu are bani. Eu fac grevă, fiindcă greva nu mi-o interzice niciun profesor. Dar pentru fiul meu aș înceta greva, ca să-l susțin totuși pe fiul și ca fiul să aibă o carieră în showbiz, iar eu aș fi agentul lui. Dar nu am niciun fiu, iar mina e închisă.
Unchiul a vrut să atace o bancă, dar și banca era în faliment.
Nimic nu poate să funcționeze bine în țara asta.
Unchiul joacă la loto în fiecare săptămână.
Până la dracului de sărăcie omenească, n-am nimerit.
Unchiului place să se plângă.
Da, și tatăl tău și pe asta ar vrea să mi-o interzică, dar nu poate.
Dacă l-ai fi ascultat pe tatăl meu, profesorul Serebreacov, și ai fi cultivat un diamant, acum n-ai mai fi bombănit.
Eu n-o să cultiv niciun diamant.
Ba, nu-i deloc adevărat. Nu, unchiul a vrut să cultive pe pervaz. Da, pe pervaz. Dar vântul a deschis fereastra și s-a spart ghiveciul.
Și acum vântul de unde nu-i?
Exact, eu am grijă la pervazul din locuința mea din capitală.
Doamne, păzește, întârziem la gară. Te leghi, dă pâinea și sarea.
Tatăl meu nu folosește niciodată sare.
Dar pâine?
Numai integrală. Unchiule, unde ai pus pistolul?
Ce? Profesorul în vagonul de clasa 1, gata, aproape a ajuns.
N-avem vreme.
Astrov, zi-i unchiului să dea înapoi pistolul sau nu merge cu noi nicăieri.
Eu nu merg cu voi nicăieri.
Unchiule!
O să ocup un loc strategic.
Unchiule!
Nu, n-o să mă oprească nimeni, nimic, nu mă rugați, nu, în zadar. La poartă, flamura cu panglică roșie. În plus, încă mai am câțiva cartofi de curățat.
Aha.
Îmi fac grijă, așa neîmbrăcat.
Astrov, mergi?
Nu, încă nu.
Mergem? Sonia, te leghin.
Și a ieșit fiule luminos cu arma neagră în noapte.
Dă pistolul înapoi.
Nu.
Ascultă, eram doi, da?
Da.
Cei mai prosperi doi din oraș, da?
Da.
Și a rămas numai unul, da?
Da.
Și asta pentru că unul dintre noi a făcut-o de oaie, da?
Da, îți mulțumesc.
Da, cineva trebuia să-l spună odată și odată.
Da, restul nu-și permit.
Exact.
Frate, când o să-l nimeresc în sfârșit pe profesor, o să poți să-ți o iei pe Elena și să începi să prosperi din nou. Hai, trebuie să mergem.
Cum din nou să prosper? Păi eu eram cel prosper care rămăsese. Tu oricum... Nu mă mai ține de vorbă. Dă-l înapoi.
Ce?
Pistolul.
Pistolul? N-am luat niciun pistol. Și nici Prozac din dulap.
Dă-l înapoi.
Ce?
Prozacul din dulap.
Poate ești drăguț și te decizi în sfârșit. Ce vrei de la mine?
Grozav de frig afară. Mai avem puțin timp până vine unchiul. De obicei se întoarce după o oră. Așa că ieșim și apoi mai intrăm o dată. Să pară că ne întoarcem de la gară.
Poc, lugu, poc. Unde e? Unde s-a ascuns? Și în ce coteț? Oh, pardon, știu că despre morți numai de bine, dar acum situația nu o să mai scape. Deci e ca și mort. Și de aceea despre profesor, fiei țărâna ușoară, Sonia, nu mă poți opri. De rău nu voi vorbi.
Poc, lugu, poc.
Te iubesc, viață. Unde e?
Bine, gata.
Eu nu știu nimic, dar la ce bună atâta supărare?
Bine, gata. Unde e?
Dar nu-ți pierde firea.
Asta înseamnă că azi nu a venit.
Nu a venit.
Așa e, nu a venit, liniștește-te odată.
În
pizda măsii de sărăcie omenească n-am nimerit.
Și chestia e că prea curând nici nu o să mai nimerești.
Cum să nu nimeresc? Eu să nu nimeresc? Adică cum? Eu să nu nimeresc?
Păi el este... Știi tu, el nu mai...
Ce?
A murit, Dumnezeu să-l aibă în pază.
Cum a murit? Când a murit? Și voi ce stați așa?
Păi a murit de vreo 10 ani. Hai, gata, să încheiem povestea asta odată pentru totdeauna.
Nu, nu încheiem nicio poveste.
Dar mai bine, de unde 10? Or fi vreo 15.
15? Da. O, Doamne, și de ce v-ați dus la gară? La gară? La gară v-ați dus?
Păi fiindcă și evenimentele astea trebuie ținute cumva în tensiune, ca să fie asta o... Cum îi zice la asta? O construcție
dramaturgică.
Da.
Eroul nu are conștiință și este un erou totuși principal. Și acum ne gândim. Ia uite, el nu știa nimic. Dacă ar fi știut că profesorul nu mai trăiește, poate că și-ar fi tras un glontențeastă și n-ar mai fi fost nimic de privit. Că dacă era despre mine, piesa nu era deloc interesantă, pentru că eu am de toate și mă simt bine.
Rău.
Să nu spui nimic rău, unchiule, că și așa, unchiule, ai spus atâtea rele despre mort.
Dar unchiul n-a știut nimic.
Dar voi, de ce nu mi-ați spus nimic?
Știu și eu. Cred că erai la plimbare.
Eu eram la filarmonică, deci nu puteam să-ți spun.
Am strigat, am țipat că a murit, dar n-ai auzit. Păi cât era să mai fiți bierat așa?
Dacă e să spunem adevărul, trebuie și piesa asta să poată fi privită cumva la Cehov. Personajul tău este interesant, fiindcă trăiește incertitudini sufletești. Tot s-ar omorâ să joace rolul unchiului, nu? Pizda măsii de sărăcie omenească, nu am nimerit, na!
Atunci, de fapt, eu pentru ce...
Dar nu. Un personaj care nu știe nimic e necesar în orice piesă, ca și în orice societate de altfel.
Unchiule, piesa asta are vreo 100 de ani. De 100 de ani sunt unchi din ăștia și n-avem ce face. Așa cum n-avem ce face nici cu sărăcia, nici cu excluderea socială. Toate astea sunt prețul schimbărilor și al economiei noastre neoliberale. Așa și cu personajul tău, unchiule, înțelegi?
Nimic, chiar nimic nu ajută.
Și de asta ești într-o mare belea și gata.
Deci, ce să fac eu acum, de fapt?
Chiar așa, mai bine gândește-te, unchiule, ce ai de făcut, de fapt.
Vreau ca peste 5 minute să împușc un om.
Numai să nu vezi iar, unchiule, sărăcia omenească.
Peste 5 minute vreau să împușc un om.
Peste 5?
Peste 5 minute, da, vreau să împușc un om.
Dar pe cine vrei să împuști acum?
Peste 5 minute vreau să împușc un om.
Păi atunci poate împușcă-l pe Teleghin.
Așa.
Că la ce ne e de folos?
Pardon?
Peste 5 minute vreau să împușc un om.
Chiar așa.
Pardon?
Dacă ar fi să ne gândim mai bine, într-adevăr, împușcă-l.
Pardon.
Teleghin, prieten drag, cât ne costă, de fapt, întreținerea ta?
Nu
vreau să-l împuș pe Teleghin, nu. La fel de bine aș putea să-mi trag singur un glonț în cap.
Și să nu nimerești, pardon.
Și ce să fac eu acum? Ce să fac eu acum? Ce să fac eu acum? Poate că el n-a murit. Poate că pur și simplu nu a venit. Profesorul, poate că s-a speriat, ce ziceți? Și a coborât undeva pe drum, poftim.
Pardon.
Că doar în teatru cea mai importantă e imaginația.
Și altceva nu poți să-ți imaginezi?
Ce să-mi imaginez? Că doar eu nu am alt text. Și atunci ce să fac? Să citesc o carte cu voce tare, o carte de economie?
Ei, poate altceva, din literatura clasică educativă. N-ar strica.
Grozav de frig afară.
Și uite că n-a venit.
Sărăcie omenească, s-a speriat.
Dar unde trebuia el de fapt să vină?
Trenul s-a oprit, dar nici urmă de profesor. Nici la clasa întâi, nici la clasa a doua.
S-a speriat.
Nu a venit? Dar aveam pentru el o anecdotă. Eu acum altceva.
Și cine o să mănânce acum totul?
Imediat ce s-a urcat în compartimentul de clasa întâi, s-a și simțit rău.
Și-a coborât la stația următoare.
Eu aș putea să...
S-a întors din drum.
S-a întors acasă cu taxiul.
Dar deja se simțea mai bine, nu mai are nimic.
Păi, nu v-am spus?
Unchiule.
Ce? Să apară la televizor nu e frică, dar să vorbească față în față asta nu. Am văzut odată la televizor și măcar să fie avut ceva de spus, dar vă spun eu că nu avea. Nu avea!
Unchiule, iar ești invidios.
Invidios. Și pe ce aș putea eu să fiu invidios? Că ce? Că umblă la costum? Nu cred. Eu mereu, de exemplu, când primesc pantaloni, le spun lor, pantalonilor, știu că puteți nimeri mai bine, dar n-aveți de ce să vă plângeți. Și știți ce? Niciodată, dar niciodată, până acum, pantalonii nu s-au plâns. Dar, pe de altă parte, pizdamă zi de sărăcie omenească. Singura mea șansă civică de exprimare iar mi s-a luat.
Nu ți-a luat nimeni nimic, în general. Pur și simplu, tatăl meu s-a simțit rău pentru că l-a slăbit munca pentru bunăstarea generală. Continuând.
Ce povești vrei să-mi continuați voi aici?
Eu pot să citesc o poveste. Pentru asta sunt aici. Eu și vocația mea de doică.
Nu vreau poveste.
Păneți-i treci la colț. Și acum, doamnelor și domnilor, dragii mei, etâcă, aceasta este o scenă importantă, importantă pentru întregul spectacol, pentru această țară și pentru Olimpiada chineză la fel. Ai carte, ai parte, adică ai avut.
La mine acasă s-a citit întotdeauna. Întotdeauna mult și întotdeauna același lucru.
V-ați spălat pe dinți?
Doamna Dăică, Astrov nu s-a spălat pe dinți.
Și Teleghin nu s-a spălat la cur.
Teleghin, Astrov, Sonia, tu?
Am uitat.
Sunteți în casa părintească, în casa tatălui. Trebuie să vă îngrijiți de dinți și obiceiuri care și așa s-au împuținat. La fel ca oamenii culți, ca noi. Bine, au fost odată, ca niciodată, doi frați.
Doamna Doică, Astrov o iubește pe Sonia.
Astrov, de ce faci asta?
Pentru că nu-mi permit nimic altceva.
Câștigă prea puțin și nu și-o permite pe Elena.
În orice caz, peste 9 mări și 9 țări trăiau doi frați. Unul dintre ei a murit la spital, fiindcă i s-au terminat cărbunii de foc. Tremura în spital, în pat, tremura și plângea ca un prost. Al doilea frate, din contra, a pornit într-o călătorie înăuntru muntelui și educației private. Pentru că se știe, împărțirea diamantelor este inegală în societate. Pentru că unul preferă să zacă în spital și să se lăfăie la căldură, iar celălalt preferă opusul. Sonia, ce-a făcut al doilea frate?
Și unul și altul aveau tot atâtea posibilități și talanți. Dar numai unul dintre ei avea în el atâta abnegație ca prin munca proprie, cu macaraua împrumutată și cu ajutorul a 100 de negri să...
Dar de unde avea negri?
Din Africa, desigur.
Eu n-am avut niciodată niciun negru.
Ciocumic, Astrov, revenind la cel de-al doilea frate, la adâncime mare, la o temperatură de peste 1000 de grade Celsius și la o enormă presiune economică, s-a produs o înălțare bruscă a magmei alcaline, în urma căreia și-a cultivat diamante. În general, avea multe lovele și și-a cumpărat un magazin de bijuterii.
Și de aceea ar trebui să fie pentru noi un model și un elev model, pentru că asemenea frați sunt înțelepciunea poporului, ca proverbele. Care proverbe, Astro?
Am uitat.
Așa cum îți așterni, așa vei dormi.
Și? E comod?
Păi, eu nu mi-am așternut, fiindcă tocmai mă întorceam de la filarmonică.
Sonia, ce te-a izbit cel mai tare în acest basm?
Cel mai tare m-a izbit Atitudinea pasivă a primului frate care s-a retras din cursă ca să-și bolească tinerețea, în timp ce al doilea frate scobea cu răbdare pământul și a meritat și pentru el și pentru negrii lui. Eu însă îmi pun acum deoparte pentru un negru, ca să pot apoi să șlefuiesc diamante și nu să curăț cartofi ca unchiul, iar bunăstarea veșnică să ne lumineze în vecii vecilor. Amin.
Cum vine profesorul, o să-i îndes pe gât un cartof. Dar nu e aici, bineînțeles. O să-i îndes eu în capitală și basmele și cartofii. Plec! Doică, te rog să împachetez cuferele. Teleghin, verifică dracului, te rog, un rapid spre capitală.
Da, unchiul își închipuie des că merge în capitală.
E, astea sunt vise primitive. Da, fantezii trăite la duș.
Eu la duș nu visez niciodată nimic.
Eu am vise bazate pe literatura universală clasică, cel puțin.
Iar eu cel puțin pe cartea de bucate.
Da, 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 fără literatură nu se poate visa. Fără Goethe, nemții nu ar fi inventat nimic, măreț.
Iar eu visez că Sonia și Elena...
Stop!
Unchiul pleacă în capitală și nimerește la un meci de box.
Intru în sală, public mult, e plin de lume.
Unchiul se simte puțin ne la locul lui.
Păi da, atâta lume.
În ring. Îl văd de departe. Stă în picioare. Oh, ia uite cum stă și tocmai a câștigat lupta, profesorul.
La vârsta asta?
E mult mai înainte. Sunt vise din trecut. Câștigă luptă după luptă, cu țigara de foi între dinți și cu o singură mână. Elena piuie în primul rând. Trec de corz și intru pe ring.
Pe târ și lăsa cu pușcociul în buzunar.
Nu, că el provoacă diverși la duel, știi? Și poți te înscrii. Dar nu prea vrea nimeni, pentru că el îi face praf pe toți, știi? Pe politicieni, pe economiști, tot felul. Deci intru și începem.
Dar tu habar n-ai să te bați. Nu vreau să spun numai decât că nu nimerești. Dar la nimerit n-ai avut rezultate.
Exact, deci atac. Și pac, am căzut. Elena râde și trimite bezele pizda mamii ei profesorului. Deci mă ridic. Și una, și două, și trei, și patru. Senzație. Se clatine, clatine, clatine și poc. E întins pe podea. Liniște, toți sunt uimiți. Liniște, liniște. Dintr-o dată ovație. Ovație, aplauze. Vin, felicită, mă duc pe sus la vestiar.
Cine te duce pe sus?
Mocles, vine unul serios, un bărbat. Nu, că pe aici, pe dincolo, am citit ce scrieți, e fantastic. Vrem să publicăm și căutăm pe cineva care are o idee. Cum poate fi scoasă țara asta din criză în sfârșit? Cineva ca dumneavoastră. Zic, ok, bătrâne, ok. Dar sună mai târziu, trebuie să-mi repar arcada. Elenei, care a venit la vestiar și zice: Voinitschi, cine s-ar fi gândit? Poate îți fac un masaj. Eu zic, nu.
Elenei, nu?
Zic, nu. Întoarce-te la soț, femeie. Nu m-aș atinge de tine nici cu o bâtă.
Auzi, fără exagerări, trebuia să-mi fi spus că și eu boxez puțin.
N-am avut timp. Când? O femeie în rochie roșie îmi zâmbește în vestiar. Face semn că o să mă sune. Și atunci intră el, profesorul. Avea mecla stâlcită, vă spun, stâlcită ca demnitate omenească a celor excluși. Și zice, te felicit, bună luptă, poate mergem la o vodcă și discutăm despre ce ai scris. Iar eu zic, cu plăcere, dar o vezi pe aia în roșu? Mă așteaptă și nu pot să o dezamăgesc.
Și? A ieșit ceva cu aia în roșu? A ieșit?
Dar ce credeai că a făcut împreună? L-am citit pe Cehov, pe roluri? Bătrâne...
Nu înțeleg.
Unchiule, unde vrei tu să pleci, de fapt?
În capitală, la un meci de box. Să-l împușc în sfârșit pe profesor și să nimeresc.
Iartă-mă, bătrâne, dar cred că Sonia s-a hotărât. Știi? O să citim puțin de...
Nu, unchiule, am nevoie de tine aici.
Dar...
Stai jos, unchiule. Așadar, doamnelor și domnilor, dragii mei, v-am invitat cu scopul de a vă comunica o veste arhineplăcută. Deschideți bine urechile. Trebuie, în sfârșit, să plecăm la Moscova.
La Moscova?
La Moscova.
La Moscova.
Moscova.
La Moscova.
La Moscova.
Oameni buni, dar acolo sunt rușii. Am auzit o grămadă.
Am glumit. Asta era din trei surori.
Așa mă gândeam și eu.
Exact. Dar așa cum spuneam mai devreme, există lucruri care îmi îngreunează șansele egale de reușită. Și eu doresc totuși să am pentru șansele astea egale șanse. Așa că am decis să îmi fiu mie însămi cârmă, navigator și dezvoltator imobiliar.
Bravo, bravo!
O să faci comerț cu pește?
Avem pe aici, pe undeva.
Doică, mai stai o clipă, te rog. Unde te grăbești? Găinile sunt hrănite.
Găinile?
Atunci cai sau altceva. În orice caz, știu că poate părea ciudat, dar ținând cont de progresul și binele generațiilor viitoare și de restructurare și de faptul că eu construiesc această țară, cineva trebuie să crească PIB-ul, voi construi. Și ca să pot să nu am timp muncind din greu să plec în delegații exotice în Siberia și să nu am timp pentru mine și să sun doar de prin aeroporturi și taxiuri, am decis. Unchiule, am mare nevoie ca să pot să beneficiez de tot și ca să nu mă ucidă creditul, am nevoie de banii ăia.
Care bani?
Casa. Am decis să vând casa. Casa asta și pământul care a rămas pârloagă.
Poftim?
Văinitschi, așează-te.
Unchiule?
Ce unchi? Care unchi? Stai puțin, să fii înțeles eu bine.
Vrea să nu aibă timp pentru ea și să sune numai de prin aeroporturi și taxiuri. Ai înțeles?
Nu. După aia.
Unchiule, te rog, nu ești deloc mândru, nu ai deloc mândrie.
Pistolul.
Mândria că ai putea fi o victimă a sorții și a istoriei datorită căreia mie, nouă, tuturor, ne e mai bine?
Pistolul, unde e pistolul?
Ține-ți-l!
Nu mai în samovar, nu, te rog, nu mai în samovar, nu!
Pizda măsii de sărăcie omenească, n-am nimerit!
Unchiule, dacă tu nu ai, nu înseamnă că nici eu nu trebuie să am, să dețin. Și mie îmi lipsește tot timpul să pot să beneficiez normal de realizări. Și e natural ca unora să le iasă și altora nu. În plus, am nevoie de sprijin pentru șansele mele egale și șansele de concurență. De aceea, unchiule, poți să tragi, dar eu nu trebuie să iau în seamă. Asta nu înseamnă că nu-mi pare rău. Dar iartă-mă, prefer să-mi pară rău de tine decât de calea propriei dezvoltări. Milă mi-e de tine, dar de mine mi se rupe inima. Acum, Doică, aș vrea doar să închei formalitățile. Unde sunt documentele necesare?
Documentele?
Da, hârtiile toate.
Hârtiile?
Hârtiile.
Păi știu eu, erau pe aici, pe undeva. Astea-s bune?
Ce-s astea?
Păi hârtii!
Hârtii?
Hârtii!
Doică, eu vorbesc despre documentul de proprietate pentru casa și pământul care a rămas pârloagă.
Pârloagă?
Pârloagă.
Aha, pârloagă, așa e. Ăsta-i bun?
Doică, ce te tot prostești?
A, gata, știu. Poate asta.
Nu, nu e asta.
Atunci nu știu ce vrei.
Doică, pot eu să caut? Dar spune-mi unde, nu mai îmi da toate gunoaiele.
Gunoaie? Pe hârtie totul se potrivește. Hârtii. Teleghin, adu hârtiile alea.
Hârtiile? A, știu. Am biletul de la filarmonică. E bun?
Nu.
Mai am biletul de la operă, dar abia l-am rezervat.
Pentru ce?
Nu știu dacă e bun de ceva.
Sigur că e bun, nu-i așa, Sonia?
Doică, ce pistă mă.
păsi. Păi sigur, sigur. Cu înjurături ai vrea să rezolvi totul. Și cultura înaltă cui o lăsăm? Aud? Lipsă de respect.
Atunci le găsesc și singură.
Ascultă, cred că nu o să le găsești.
Păi da, în harababura asta.
E vorba că nu o să le găsești, fiindcă e vorba că e bine că există speranță că se poate vinde ceva. Numai că speranța înseamnă lipsă de informații, iar informația care îți lipsește ție e aceea că tatăl tău
s-a dovedit un om extraordinar, absolut.
Teleghin, tu nu mai bate câmpii.
Exact, a vândut casa chiar înainte să moară, pentru ca unchiul să nu afle.
Exact, exact, a vândut casa copilului, adică ta, Sonia, dar totul s-a petrecut foarte cinstit, împreună cu dependințele.
Dar în economia de piață ar fi fost o pierdere să nu vândă. Iar să pierzi, doar nu e voie.
Cum adică?
Exact!
Și de ce nu mi-a spus nimeni?
N-am putut să te prind la telefon.
Iar eu eram ocupat atunci. Mă ocupam cu filarmonica.
Teleghin, ciucumic.
În orice caz, materialismul vostru este îngrozitor. Cândva spiritualitatea umană era mai înaltă.
A cui spiritualitate?
A noastră.
De ce nu mi-a spus nimeni?
Dar n-am știut nimic.
Nici eu, nici eu. În plus, ni s-a permis să locuim aici, în pivnicioară.
Interesant de știut, dacă tu ne-ai fi permis, domnișorica mea.
Exact, exact. Sigur nu, 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 nu. Eu n-am avut obligația să vorbesc. În schimb, obligația ta este să-mi respecti freza căruntă.
Da, și să nu enunți acum pretenții jignitoare.
Ai ajuns de te mănâncă porcii, copilă, și ți-o spun acum fără ocol.
Chiar, ocolul a fost și el vândut.
Oricum, ce fi crescut în ocol?
Da, să contezi pe bănuții din cer de la tăticu.
În loc să te apuci de muncă în ogradă.
Îți spun, Sonia, cu tristețe că moravurile tale au decăzut.
Da, 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 da. Adică au ajuns niște căzături care se coțcăie prin tufișuri.
Mie nu-mi dă nimeni nimic, nici măcar locul în autobuz.
Nimeni? Doica nici măcar n-ar avea cui să spună.
A, nu mulțumesc, cobor la prima.
Și ce e de făcut într-un asemenea autobuz cu oameni fără respect în general pentru tradiție? Cine i-o fi crescut, Doică?
Teleghin, du-mă imediat la filarmonică.
Dar eu am bilet rezervat pentru operă.
La ce?
La Gizel. Trebuia să nu-l votăm pe profesor.
Și pe cine era să votez? Pe unchiu?
Exact. Și ce te superi pe noi?
Doamnelor și domnilor, această Sonia este complet dusă cu pluta.
Nimic nu are nicio valoare. Nici, nici.
Ce ți-o fi trebuit să pleci la oraș? La Cehov, Sonia rămâne împreună cu unchiul și nu comentează. Nu, 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 dar tu, sigur, trebuia să pleci. E, acum descurcă-te.
Dar dacă această casă a fost supusă deja unor mașinațiuni financiare diverse, tu de fapt de ce nu știi nimic, unchiule? Poate n-ai citit bine contractul.
Ce contract?
Și ăla unde scris cu litere mici.
Păi nu, că e vândută casa, știu, nu despre asta e vorba.
Cum vândută?
Vândută, normal, cum se face. Nu, nu, nu despre asta e vorba. Un loc al acțiunii tot trebuie să existe. Păi tu cum îți închipui, fără loc?
Eu în general prefer să nu-mi închipui nimic. Îmi închipui și după aia îmi pare rău că nu e adevărat.
Exact, eu voiam numai să nu mi se zică să nu trag. Să nu mi se interzică, în sensul ăsta.
Eu una ca asta nu mi-aș fi închipuit.
Știi ce?
Nu.
Știi ce îmi displace cel mai mult?
Mie îmi displace cel mai mult că visele mele îmi creează frustrări.
Iar eu urăsc să pic de tâmpit în fiecare seară, de parcă n-aș ști cum se termină piesa. Când eu știu, știu și încă de câtă vreme.
Da, dar imediat o să se termine seara.
Urăsc faptul că imediat o să spun am pierdut și că trebuie să mă împac cu asta pentru că n-am altă soluție.
Până mâine, când o să fie la fel, așa e cum se spune mersul lucrurilor.
De ce n-am putut să mă nasc în alte vremuri? Așa ca să nu fiu nevoit să fac tot timpul același lucru. De ce nu pot să mă retrag ca să joc un alt rol?
Și ce ai să faci acum? Ai vreo idee?
Știu și eu. Mai am câteva obiecte. Am cu cine vorbi.
Pista măsii de sărăcie omenească. N-am nimerit.
Problema în povestea asta nu e că eu am pierdut. Problema în povestea asta este că nu sunt potrivit. Că mi s-a spus că nu sunt potrivit. Iar eu știu că nu sunt potrivit, că nu sunt în stare să mă descurc cu toate astea, că n-am reușit să mă regăsesc și știu bine. Dar asta, mie, nu mi-aduce nimic să știu că există unii care sunt în stare.
Ați ascultat Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabă, de Pavel Demirski. Traducerea Sabra Daici. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Astrov, Alexandru Repan; Sonia, Catrinel Dumitrescu; Dădaca, Anda Caropol; Voinitski, Claudiu Romila; Teleghin, Mihai Marinescu; prezentatorul, Cezarina Udrescu. Regia de montaj, Bogdan Golovei, Mirela Anton, Radu Verdeș. Regia de studio, Renata Rusu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, Mădălin Cristescu. Coordonator de proiect și redactor, Crenguța Manea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. Spectacol realizat în coproducție cu Institutul Polonez din București. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2017.